من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على عبادة رب العالم والحمد لله على اتباع سنة سيد الأنام والحمد لله على إكمال شهر الصيام والقيام والحمد لله على كل حال. لزام قد كإيمان بعد أكم حميدي الله تبارك وتعالى نكزيلك إذا صلنا سلام وكبنتجيت من محمد صلوات الله وسلامه عليه. تنمشكور الله سبحانه وتعالى وقتجالي قوة وإسلام بل بل تنمشكور الله سبحانه وتعالى وقتجالي قوة ميونغون وإسلام ونوامد الله تبارك وتعالى. لكن تنمشكور الله سبحانه وتعالى wakutujalia kuwa ni katika waislamu wanaomwabudu yeye kwa kufuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila vile tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia kuwa ni miongoni mwa viumbe wake wachache waliofanikiwa kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, inna Allah khalaqa as-samawati wa ja'ala fiha al-khalaiq bi shatta anwa'iha. Allah tabaraka wa taala ameiumba mbingu ameziumba mbingu na akajalia ndani ya mbingu hizo kuwa na viumbe tofauti tofauti. Vile vile Allah tabaraka wa taala ameziumba ardhi na ndani ya ardhi Allah tabaraka wa taala akawajalia viumbe wengi tofauti tofauti, lakini katika viumbe hao akamtawalisha mwanadamu na kumfanya ndiyo kiongozi wa ardhi hii na kumfadhilisha kuwa ni mbora kuliko viumbe wengine wote. Hajalifanya hili Allah tabaraka wa taala bila maana yoyote, hasha wakalla. Allah tabaraka wa taala ametakasika na kufanya vitu bila ya hikma yoyote. Hakumjalia mwanadamu kuwa ni kiumbe bora katika ardhi, hakumjalia mwanadamu kuwa ni mtawala katika ardhi, isipokuwa kuna kazi maalumu aliyompatia mwanadamu kuja kuifanya katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa taala anaeleza katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni kwa lengo la wao kuniabudu mimi. Hii ni ahadi ambayo Allah tabaraka wa taala aliweka amana kwa wanadamu pale ambapo akaeleza katika suratul Ahzab kuwa kuna amana aliipeleka kwa mbingu, mbingu zikakataa kuibeba amana hiyo kutokana na uzito wa amana hiyo. Amana hiyo akaielekeza katika ardhi,
azinazo zikashindwa kuibeba amana hiyo. Amana hiyo Allah akaipeleka katika milima, milima nayo ikashindwa kuipokea amana hiyo, lakini amana hiyo akaipokea mwanadamu. Ikiwa Allah tabaraka wa taala amemwaahidi kama ataitekeleza amana hiyo ukweli wa kuitekeleza, basi atamlipa malipo yaliyokuwa mema, na akishindwa kuitekeleza amana hiyo, Allah subhanahu wa taala atawaadhibu wanadamu watakaoshindwa kuitekeleza amana hiyo adhabu kali. Haikuwa amana nyingine isipokuwa ni kumtii Allahu tabaraka wa taala kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake Allahu tabaraka wa taala. Na hii ndiyo ibada ambayo ndiyo lengo kubwa la sisi wanadamu kuwepo katika ulimwengu huu. Lakini kutokana na udhaifu tulionao, kutokana na sahau ambazo Allah subhanahu wa taala ametuwekea, mara kwa mara Allah subhanahu wa taala akawa akileta wajumbe, akawa akileta watu wataotukumbusha lengo la sisi kuwepo katika ulimwengu huu. Kipindi cha mitume, Allah tabaraka wa taala aliwatumia mitume kwa ajili ya kuwakumbusha walimwengu lengo la wao kuwepo katika ardhi hii si lingine ni kumwabudu Allah subhanahu wa taala. Na walipoondoka mitume, Allah akawa akichagua katika waja wake wafikishaji ambao watafikisha ukumbusho wake subhanahu wa ta'ala. Na tukijitazama ndugu zangu katika imani, katika mazingira ambayo tuko nayo, wengi katika sisi wamesahau lengo la wao kuwepo katika ardhi hii. Wengi katika sisi wanahisi kuwepo kwao katika ardhi hii ni kwa ajili ya kuimarisha dunia. Mtu akaona lengo lake kubwa kuwepo katika ardhi hii ni kutafuta maisha, lengo lake kubwa kuwepo katika ardhi hii ni kujenga, lengo lake kubwa ni kusomesha watoto na kuwaacha, ikiwa atatokea atakufa, watakaobaki nyuma yake wabaki katika maisha mazuri. Hii si lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuweka katika ardhi hii. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuweka katika ardhi hii isipokuwa kwa lengo la kumwabudu yeye. Na vitu vingine vyote ambavyo tunaviona katika ardhi hii, pesa, vyakula, wanyama na vingine vyote, vimewekwa kwa ajili ya kutuwepesishia sisi jambo la kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameliwajibisha hili kwa wanadamu wote. Hili swala la kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala si swala linalowahusu Waislamu peke yake. Swala la kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala si swala ambalo linahusiana na dini, ni swala ambalo linamhusu kila mwanadamu ambaye yupo katika ardhi hii, anawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Amenithibitisha hili Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'ani aliposema, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, enyi watu mwabuduni mola wenu. Yoyote ambaye anajifahamu yeye ni mwanadamu, yoyote ambaye anajifahamu yeye ni mtu, basi anawajibika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Na kwa kuwa wengi wetu tumelisahau jukumu letu, tukaona si vibaya kutumia makamu haya kukumbushana lengo la sisi kuwepo katika ardhi hii. Tunaposema kumwabudu Allah tabaraka wa taala, nini tunamaanisha? Tunaposema watu wafanye ibada, tunamaanisha kitu gani? Nini maana ya hili neno ibada? Ili mtu afahamu kwamba anachokifanya wakati huo kitakuwa ni ibada ama kitakuwa si ibada. Tunakumbushana kwa ajili watu wazinduke na kuamka sehemu ambayo walikuwa wamejisahau, warudi katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ahlul ilmu wanaeleza maana ya ibada kwa kusema, al-ibada hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada ni jina ambalo lenye kukusanya kila anachokipenda Allah tabaraka wa taala na kukiridhia, min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina, katika maneno na matendo ya wazi na ya siri. Maneno yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia ukiyazungumza utakuwa umefanya ibada. Matendo yoyote ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anapenda na kuyaridhia ukiyafanya utakuwa umefanya ibada. Hili ndio lengo la sisi kuwepo hapa katika dunia, kufanya yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anayapenda na kuacha yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anayachukia. Na kwa kuyaacha hayo anayoyachukia Allah tabaraka wa ta'ala, pia tutakuwa tupo katika ibada, kwa sababu nayo ni maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo chochote utakachokifanya ikiwa kinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa katika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Vipi mwanadamu atajua kwamba jambo hili Allah analipenda, jambo hili Allah alipendi, jambo hili linampendeza Allah, jambo hili linamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi muislamu atalifahamu hilo? Hatalifahamu hilo isipokuwa kupitia kwake Allah tabaraka wa ta'ala, au kupitia kwa mtume wake Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allah yeye akueleze kwamba ninapenda jambo fulani, Allah akueleze fanya jambo fulani, mtume akueleze kwamba Allah anapenda jambo fulani, mtume akueleze kwamba Allah amekuamrisha ufanye jambo fulani, hapo utakuwa umemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatutakiwa sisi kumchagulia vitu Allah subhanahu wa ta'ala anavyopenda. Vile ambavyo tunavipenda sisi tukavielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hivyo pia Allah atakuwa anavipenda, tutakuwa tunamkosea sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutapaswa kufanya chochote tukaamini kwamba hichi ni ibada, isipokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala atueleze kwamba jambo hili ni ibada. Na haya tunayoyasema ameyathibitisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliposema: man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, atakayemuudhi kipenzi changu basi nitakuwa nimemtangazia vita mtu huyo. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, na hajapatapo kujikurubisha kwangu mimi mja wangu, bishai'in, kwa kitu chochote, ahabba ilayya mimma taraddtuhu alayhi, kinachopendeza zaidi kwangu mimi kuliko kile ambacho nimemfaradishia. Kitu ambacho ninakipenda zaidi mimi ni kile ambacho nimemlazimisha mja wangu akifanye. Hicho ndicho kitu ambacho mja wangu anapaswa kujikurubisha nacho kwangu, kitu ambacho Allah tabaraka wa taala ameeleza kwamba jambo hili ni lazima wewe kulifanya, basi hilo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa taala ananipenda sana. Hilo tutalifanya na tutaamini kwamba hapo tunamwabudu Allah tabaraka wa taala, na haitatufalia sisi kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa taala hajayafundisha, wala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hajayafundisha, tukayanathibisha kuwa ni mambo ambayo Allah anayapenda, ikiwa yeye Allah hajathibitisha kama anayapenda mambo hayo. Hapo hatutakuwa tunamwabudu Allah subhanahu wa taala, na badala yake inawezekana kwa kiasi kikubwa tukawa tunamuasi Allah subhanahu wa taala. Hii ndiyo maana ya ibada. Lakini si kila wakati mja akifanya kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza kwamba anakipenda kitu hicho, mja huyo atakuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya nyakati anaweza kufanya jambo na akawa hajafanya ibada bado, ikawa pengine amefanya kama mazoezi au amefanya kama mazoea na sikumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mja huyu, lazima masharti matatu katika kile kitu anachokifanya yakamilike. Masharti matatu lazima yawepo katika kila amali ambayo unaifanya ukiamini kwamba unaifanya ibada, basi masharti hayo matatu lazima yawepo. Ikiwa moja katika hayo matatu litakosekana, basi bado hujamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza katika masharti ambayo lazima yawepo katika ibada, al-imanu billah, lazima mja muamini Allah tabaraka wa ta'ala. Ukifanya amali yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha ifanye na ukawa humuamini Allah tabaraka wa ta'ala, ndugu yangu, bado hujafanya ibada hapo, bado hujamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, na huwezi kupata malipo kwa amali hiyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anaeleza: laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, wema si kwa nyinyi kugeuza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi, walakinna albirra man amana billah, lakini wema ni kwa yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala akafanya yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikawa mja amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, haamini kama Allah yupo, mja anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenda kwa waganga, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuabudu wasiokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala, huyu mja hana imani kwake yeye. Mja huyu atakuwa amemkufuru Allah tabaraka wa ta'ala, na hawa wote Allah subhanahu wa ta'ala wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakawa hawamo katika Uislamu, na wale wanaodai wao ni Waislamu na wakawa wanafanya shirki wakimshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, wote hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka katika kundi la makafiri. Akieleza katika suratul Bayyina, Allah anasema: innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin, hakika wale waliokufuru ni miongoni mwa watu wa ahli alkitab, mayahudi na manasara, na washirikina nao ni miongoni mwa watu waliomkufuru Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo mja akifanya amali yoyote ikawa ndani ya moyo wake kuna shirki, ndani ya moyo wake amemshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, au amewahi kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala na hajatubia kwa shirki aliyoifanya, amali yake haitokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu bado katika moyo wake hakuna imani. Ikiwa mtu hana imani katika moyo wake, Allah hawezi kuikubali amali yake. Hili ni sharti la mwanzo ambalo linapaswa kuwepo katika kila amali unayoifanya. Mtu unaswali ikiwa ndani ya moyo wako au katika amali zako nyingine unamshirikisha Allah tabaraka wa taala, bado haufanyi ibada ndugu yangu, bado amali yako huwezi kulipwa kwa kuwa ndani ya moyo wako hakuna kumwamini Allah tabaraka wa taala. Lakini ndugu zangu, sharti la pili katika masharti ambayo lazima yawepo katika kila amali, ikhlasul amali lillahi tabaraka wa taala, kuitakasa amali kwake Allah subhanahu wa taala, ukaifanya amali kwa ajili yake Allah subhanahu peke yake, usimshirikishe katika amali hiyo na yoyote. Usifanye amali ikiwa ni amali inayoonekana ukafanya kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. Usifanye amali ikiwa ni amali inayosikika kama kusoma Qur'an ukafanya kwa ajili watu wakusikie kwamba unajua kusoma Qur'an. Ikiwa haya yatakuwepo katika amali zako, basi hautokubaliwa amali yako, wala hapo hujafanya ibada, na Allah subhanahu wa taala anakuacha na ibada yako, na kamwe hawezi kukulipa kwa sababu amali hiyo hujaifanya kwa ajili yake. Ili aikubali amali yako, lazima umwamini yeye kwanza, kisha uifanye amali hiyo kwa ajili yake peke yake Allah subhanahu wa taala, ndio Allah anaweza kuikubali amali yako. Lakini sharti la tatu katika ibada ambalo lazima liwepo ni mja kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameielekeza amali hiyo ifanye, wewe uifanye kupitia utaratibu huo. Vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha amali hiyo ifanyike, wewe uifanye amali hiyo kupitia maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Mtume Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi aje kutuelekeza namna ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aje kutufafanulia namna Qur'ani ilivyo. Ikiwa Allah ametuamrisha kuswali, basi Mtume atatuelekeza namna gani tunapaswa kuswali. Ikiwa Allah ametuamrisha kufunga, basi Mtume atatuelekeza ni vipi tunatakiwa kufunga. Ikiwa Allah ametuamrisha kutoa sadaqa, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atatuelekeza namna gani ya kutoa sadaka hizo. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya ibada. Lazima umwamini Allah tabaraka wa taala, lazima umfanye amali kwa ajili yake Allah subhanahu wa taala, na lazima upate utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikiwa hautapata utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pia amali yako haitokubaliwa. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaeleza, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Yoyote atakayefanya amali yoyote ambayo hakuna amri yetu katika amali hiyo, hakuna maelekezo yetu katika amali hiyo, hakuna mafundisho yetu katika amali hiyo, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa kwake. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuikubali amali hiyo. Ndugu zangu katika imani, hivi ndivyo ambavyo tunapaswa kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Wengi katika Waislamu leo hii wanaingia katika misikiti wakiswali, lakini hawajui namna gani wanaswali. Wanaswali kinyume na vile alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vipi Muislamu Allah atakubali amali yako ikiwa unaifanya kinyume na alivyofundisha Mtume wake salawatullahi wa salamuhu alayhi? Wengi katika Waislamu leo hii wanaingia misikitini kuswali, wanafunga mwezi wa Ramadhani ikiwa hawafati maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanafunga mwezi wa Ramadhani ikiwa hawamuamini Allah tabaraka wa taala. Wanafunga mwezi wa Ramadhani ikiwa hawana ikhlas, hawafungi kwa ajili yake Allah subhanahu wa taala. Vipi Allah atakubali amali zao? Lakini ndugu zangu katika imani, katika jambo kubwa ambalo linamfanya mja muabudu Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumwabudu, ni mja kujua namna ya kufanya ibada yake, mja kujua vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaelekeza mafundisho ya kuifanya ibada hiyo. Hawezi kujua mja huyu ikiwa hatojifundisha. Ikiwa mja hatojifundisha dini yake, hawezi kujua ni vipi anaweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na kwa ajili hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaeleza kwamba swala la watu kujifunza dini yao ni swala la lazima kwa kila Muislamu, akieleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Kutafuta ilmu, kujifunza ilmu ya dini ya Kiislamu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike. Baba na mtoto, mama na mtoto, mke na mume, kwa wote wa hawa ni lazima wao wajifunze namna gani wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Lazima wajifunze vipi wanaishi katika maadili ya Kiislamu. Lazima wajifunze vipi wanaweza kuzilea familia zao katika sheria ya Kiislamu. lazima wajifunze namna ya kumwabudu Mola wao. Ikiwa watu wanatembea swala la kujifunza dini yao, vipi zitakubaliwa amali zao? Kwa sababu mtu akifanya amali pasi na ilmu, kuharibu kwake ni kukumbwa kuliko kufanya sawa sawa. Sehemu anayoweza kuharibu ni asilimia nyingi sana kuliko sehemu anayoweza kutengeneza. Kupatia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mara chache anaweza kupatia sunna hii, na mara nyingi anaweza kuharibu ibada. Wengi Waislamu leo hii hawajishughulishi na swala la kusoma dini yao. Wameona kwamba swala la watu kwenda kusoma ni swala linalowahusu watoto ambao pengine hawajamaliza darasa la saba. Hawa ndio wanafaa kwenda kusoma. Lakini wakifika darasa la saba na kuendelea, umri wao wa kusoma dini utakuwa umeisha. Ikiwa mtu ni mtu mzima anajiona yeye hawezi tena kwenda darasani kusoma. Hawezi akakaa kufundishwa namna ya kuswali. Hawezi akakaa kufundishwa namna ya kusoma Suratul Fatiha. Umri wake ushakuwa mkubwa. Kusoma vitu hivi ni kujishushia heshima. Hivi ndugu zangu katika imani, kwanza ni makosa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mtu anapata dhambi ikiwa anafanya ibada pasina yeye kujua namna gani ya kuifanya ibada hiyo, bali atapata dhambi ikiwa anajikweza katika kufanya ibada pasina ilmu au kuzembea kuipuuza dini ya Allah Tabarak wa Ta'ala. Mje akaona hakuna maana yeye kusoma, hakuna umuhimu wa yeye kusoma, hakuna umuhimu wa mke wake kusoma, ili mradi wao wanaingia msikitini, wao wanaswali swala tano, inawatosha wao kuingia katika pepo ya Allah Tabarak wa Ta'ala. Pasina kujali, huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuzikubali amali zao kwa kuwa wamekosa masharti ya kukubaliwa amali. Watu hawajali hili. Watu wanafanya ibada zao pasina ilmu. Watu wanazembea kuisoma dini yao. Ili hali swala la kusoma dini Mtume sallallahu alayhi wasallam amenieleza kuwa ni jambo la lazima, na ikiwa mtu ataipuuza dini ya Allah tabaraka wa taala, basi Allah subhanahu wa taala amemwahidi adhabu kali siku ya kiyama, akieleza katika sura Taha yaqulu maula subhanahu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakayepuuza utajo wangu, akaipuuza dini yangu, akaipuuza kuisoma dini yake ya Kiislamu, basi mtu huyu atakuwa na maisha ya dhiki sana siku ya kiyama. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua mtu huyu siku ya kiyama akiwa ni mpofu, naye atalalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah, kwa nini umenifufua mimi ni kipofu, ili hali kipindi cha uhai wangu wakati nipo duniani nilikuwa nina macho, nilikuwa ninaona, kwa nini leo hii nimekuwa ni kipofu? Yakulu subhana kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, vivyo hivyo tulikupatia aya zetu, zilikujia aya zetu ukazipuuza wewe. Hukujali, hukujali kujifunza dini yako, hukujali kuifanyia kazi dini yako, ukaipuuza dini yako. Fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa, hivyo hivyo na wewe siku ya leo utakuwa ni mwenye kupuuzwa. Hawa hakuna mtu atakayekujali siku ya kiyama, hakuna mtu atakayekunusuru muda wa kuwa ulipata nafasi ya kujifunza wakati uko duniani na hukujifunza dini yako. Ulipata nafasi ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala na hukumwabudu. Ulipata nafasi ya kujifunza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala na hukufanya hivyo ukapuuza, basi na wewe Allah subhanahu wa taala siku ya kiyama atakupuuza. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kufuatilia dini yetu, tujitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ndugu zangu katika imani, baada ya hayo nataka kutoa nasaha kwa upande wa kina mama, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowazungumza wanawake alieleza kuwa wao ni wengi katika watu wa motoni. Alipowaona watu wa motoni aliona wengi wao ni kina mama. Hii inaonesha wao ni wepesi zaidi kushawishika katika maasi, ni wepesi zaidi kuingia katika kumuasi Allahu tabaraka wa taala. Na kwa munasaba wa siku hii ya leo, wengi katika wanawake wamekuwa wakimuasi Allah tabaraka wa taala kwa kudhihirisha mapambo yao, kwa kutoa hijabu zao na kuonesha mapambo yao kwa watu ambao hawakupaswa wao kuwaonesha. Wamche Allah subhanahu wa taala wanawake wa Kiislamu, wajihifadhi na watambue siku hii ya leo ni siku ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua siku hii kwa ajili ya waumini kufurahika kwa kile alichowaneemesha wao kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawapaswi Waislamu kumwasi Allah tabaraka wa ta'ala katika siku hii. Lakini kina mama wazingatie pia namna wanapowavalisha watoto wao, wawavalisha wavalishe katika mazingira ya Kiislamu, wavalishe mavazi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam wameyafundisha, wawanyoe aina za unyoaji ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wamezielekeza, wasiwavishe mavazi ambayo Allah ameyakataza, hasa kwa watoto wa kike. Wamekuwa wakivishwa mavazi ya ajabu katika siku za sikukuu, wamekuwa wakisukwa misuko ya ajabu katika siku ya sikukuu, wamekuwa hawavishwi hijab, wakiona kama jambo hilo la kuvaa hijab siku ya sikukuu ni jambo lililopitwa na wakati, na wao ni watu wa kisasa, wanaacha maelekezo ya Allah tabaraka wa taala na kupata maelekezo ya matawuti. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kila alipotuma mitume alikuwa akiwakumbusha jambo hili. Mitume hawa walikuwa wakiwaelekeza watu wao, ubudullaha wajtanibu tawut, muabudini Allah Subhanahu wa Ta'ala na mjiweke mbali na matawuti, mjiweke mbali na watu wanaoabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, mjiweke mbali na watu wanaowalingania watu wasimwabudu Allah tabaraka wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kuwatazama wake zetu, tujitahidi kuzitazama familia zetu, hasa katika siku ya leo, wasimuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siku kama hii, madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masiku mengine. Tunamuomba Allah tabaraka wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikia maneno na kufuata aliyo ya sawa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم.